ireul lua te bohoci că am să o arriva iso, nu ne avna în roantul la candru, tece nu si, ni te tia sau vă foce, iar în nefaos, în ministera în fambelena, sunt fiumpina, i fant cu amni fiara mea sa, ara tehnica, ana pina de tucat în marefu, ne ara în riftuza, ane cimătuna în lusin. Dar nu ramisa ruta ptisa nu kendena, idrum set neasa, atonatum timtona, aurin fifanana, aracasa, umenajreu. Le surne ministeran fana beaza pirnena ta umpirana nisi astene pe flun in canal set event sini faita la afta trimin la doan marain. Ani velan, numaria nana nukan doan iernandu an ni fanetana nan fiva fano fanuerana ni famarina nulni. Ullaru numati non fipu ana maier baikean sangatone rupi kenya maier nronzatu nun arata fugarsani. Ian dropella nu tehnician na mea răcam cikem zo vofo riva izo, juel la rasluf nu anulta în vofo, ma nulta ni araba dupula si tum fav, iar mana sa no pana jana na arca ni vofo atam paran. Mana maf ni fiara mea sefa ni si atam zai ni ministera ni famblena sin fiupina sin isapan raran firne nam kiamba nam sa anan sakaf sin famblena na nie fao, nus ni av nan ron tola kandru tene nus ni tetkia sa vofo, wan ni fiara mea sa ara teknikia anapina an reotuka tran marefo, iar an riftuza ne fatra cimo tnan an nus tam ni tona ruam ropul si ruarivo si telom ropul si ruariv, fiana kafina tel nzats ruarivo am ni distrikia ni kung, si nus farkia nu isi trakan tetkia. Nanos ni fiara mea sa, ni ministri în famblena si în fiupina, rătui arțona si zilansi, ni sultene nei fauet, Madagascar, si comori, comor, morisi, arsecel, nambarana de matumbuli, sarla polico, fant în titiet chea sa iti, ni anarenana, ni fiarin reotața pa mucata, arindin rafa ni fiaruvana izani, ni ministra rătui arțona si zilansi, nanambara fa proof în fafnunana am ni tuana wasreu, iatkia ni savamisi, ni sunina tau, armiantkoa ni wafntața, anarif nian kiu fana zavana.
Ni zavata suniavna niua, ia famatsimbola, amonjena reo havana any atsimo atsinana na izay tratra ny rivotoza any amin'ny distrikan'ny Kongosinosimanitra. Ka ny fotoatiny amin'izany moa izany dia ahafahan'ireo olona miarina malaky tamin'ny fahavoazana azo azy anomezana an'ireo anam-pamokarana izany mba amerenana indray ny fitopivelomana. Amin'ny ankapobeny izany a dia isy rafitra natao hitatana an'ilay tetikasa izay eritreretina hipaka amin'ny vatana any amin'ny vahoaka mba araky ny voalaza teo a mba fahanjareo miarina tao riana fahavoazan'ny siklona. Ny famatsiam-bola moa amin'ny ankapobeny a dia manomboka mitsikelikely fa arakaraky ny vokatra azotsika no afahatsika manitatra ny fanampinan'izy ireo ary mety azo hitarina any amin'ny faritra hafa koa ny zavatra vokatra tsara hitatsika any amin'ny faritry distrikan'ny Kongo sy Nosy faritra. Izy ny fomba nijerenay azy zany dia ireo isan'ny fianakaviana tokony vonjena zany fa tsy voatery ny velaratany. Dia rehefa manomboka ny tetikasa dia mbola misy fanandalinana ny fanadiadiana ahafahana mampifanity tsara ny filanimponina amin'ny anatin'ny tetikasa.
Natolotry ny solotena ny fao androany ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana koa ny fitaovana informatika samihafa mba ahafahana manatanteraka ny paikadim-pirenena ho an'ny fampiasana ny aitao araka tsy mirindra ho an'ny fambolena ary anohanana ny firosoana amin'ny fanovana ny rafitra ara-tsakafo ny ministra Ratoy Arjona Sizela.
Ny fitaovana ny andiny faharoa dia mikasika ny fampitaovana ny ministera zany. Ireny zany a no entintsika anamafisana olona ny fiofanana sy ny fahaiza manao mpiasa ministera satria iantsika tsara fa ilaina ihany koa ny fanamafisana fahaiza manao indrindra na eo amin'ny fikirakirinany fikirakirana ny tetikasa na ny fampiasana momba fitantarana ara-pirina.
Tanora mahery ny roa tapitrisa ato anatin'ny dimy taona no iasahana hiditra anatin'ny sehatry ny asa aorian'ny fanarahana fifanana arak'asa araka ny hita anatin'ny politika ankapobeny fanjakana. Ho an'ny lalam-pifanana miresaka vato dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tetỳ amin'ny distrikan'ny Ambohidratrimo ny fampifanana arak'asa ho an'ny tanora avy amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampifanana arak'asa. Tanora misa 70 mirahalahy na vita fifanana no tolorana maro fahavitana izany androany. Izy ireo indray no izarany fahaizamanaony amin'ny olona misy 20 avy isaky ny mpiofana. Fanomboana ihany no natao teto amin'ny faritra Analamanga fa itoany amin'ny faritra Vakinakaratra indray izany, raha ny nambaran'ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy.
Efapolo anisan'ireo formateur izay nofanina ireo. De ireo efapolo ireo indray izany a hanofana manomboka amin'ny tsy herinandro ity manomboka androany, araka nefa nahitantsika azy io izany a mandritra ny herinandro indray hanofana tanora roapolo avy. Roapolo avy isaky ny formateur, zany hoe a matafavoaka tanora na vita fiofanana ao anatin'ny herinandro zany tsika 800 jeunes formés hanao an'io asa io. Ny tena tanjona ity tsika tratrarina de tsotra, isika eto Madagasikara be de be ny karerana vatatra amin'izao hitantsika eto Ambohidratra atrimo izao, tsy voatrandraka de mipetraka fotsiny eo, nefa tokony ho azo avadika ho arena. Ny eritreritreto amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa zany de tsotra, ampianarina ny tanorantsika hahaitrandraka ny ovady io a ho avadikitsika ho arena ho atsika. Arena hoana moa hanamboaratsika lalana, satria eto Madagasikara ihany koa mbola be de be ny lalana mila amboarina. Tsy ho araka daholo raha atao tara daholo, atao goudron daholo lalana rehetrarehetra, fa azo atao tsara nefa manao lalana pave. De zay rehetrarehetra zay zany no nibaiko ny hoe andao arytsika anao an'izao fampiofanana izao.
Ho an'ny tanora Ambohidratrimo dia tanora misa 800 no isitraka ny tetikasa amin'izao fanamboarana lalana Rarivato izao, milazan'ny tompony ho an'ny tanora sy ny kominina ny ben'ny tanàna Ray Herimanatsofeno.
Tanora zany lasa mitombo ny trakefan' zareo a, mitombo ny olona lasa manana fahafaha manao asa, afaka mamely tena, ary indrindra indrindra mahazo hery zareo noho ny fananana an'ilay formation a sy certificat. Commune koa mahazo tombony satria lasa fampiarana arakasa ataon' zareo, de ho an'ny commune avokoa ny fitaovana ampiasain' zareo, de fitaovana eto amin'ny commune de lasa mahazo aina ny commune amin'izay resaka fahazahoana asa zay. Fa ny tena tombo ny goavana indrindra dia mitombo ireo olona tsy vesatra ho an'ny fiarahamonina sy firenena itso, satria aorina le formation nge de nampanantena madame le ministre reo fa azo asa ireo irahana ministera isantsokajiny hafa amin'le taleta zay ananany. De antenaiko fa hatrany amin'ny sécurité ara ilama ty ny tanora de voakasika mivantana amity resaka tetika asa ity. Efa nanombokotsika io a, ary rehefa nanombokotsika de tsy nijanona hoe ho an'ny eo amin'ny fokontany anankiray fa io échantillon io, satria efa nyteneniko hatramin'izay hoe tsy maintsy hanomboka ny tetika asa ho any amin'ny fokontany rehetra isika rehefa nanomboka inoko a, fa aoriana kely de hozaraina isaky ny sakely tany io lalana io. Tsika manana tetikasa amin'ny lalakely amin'ny alalan'ny ministera ny aménagement du territoire, manampy hery an'izany ny rahana amin'ny fampifanana arakasa ity, satria efa nyteny madame le ministre koa hitady permanente tsika no izy nandreny asa ireny izay natomboka.
Marina ny filazana fefahalan'ny paikandro, ary tsy tokony hisy toy intsony ny raharaha fanenjehana fitsarana an'Andriamatoa mbola rajona, araka ny nambaran'ny tony papano ambony eo amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny paka Antananarivo. Noverenana no jerena ny ainga hatramin'ny fitanana an-tsoratra sy ny didim-pitsarana ny vaoka. Ity raharaha ity taorin'ny fitarainana nataon'ny mpisolo vava an'Andriamatoa mbola rajona, ary nanaovana fampitahana ireo atotantaratasinady rehetra hoy ny fanazavan'ny tompona andraikitra. Hita tamin'izany fampitahana ireo fitanana an-tsoratra misy 65 samihafa avokoa ny voarakitra anatin'izany, ka antony ny sokafan'ny fanadihadiana indray ny tony papano ambony eo anivom-paka Andriamatoa Elise Rasoanta.
Firazana ihany koa fa hoe mampipaikandro ilay raharaha rehetra izay eto aminay. Nitondrana azy matsy ho an'ny tazana sy ny ho an'ireo olona akaiky azy a, dia ilay fotoana nisehoany ilay heloka, izany hoe 2014, 2015, 2016 no jereny. Kanefa ny andalana voalohany ao amin'ny 5/13 ny code des douanes dia mazava milaza fa ilay prescription telo taona mitovy amin'ny délit de droit commun izay afahany zareo manenjika dia lasa 10 taona, satria efa saisi izahay. Ny fanazavana aloha tsy dia manana olazaina ny amin'ny hoe fanahoana ireo dosier roa no nijanona ela loatra tao anatin'ny braoan'ny procureur teo aloha izay efa nasalotovandry reo dosier reo. Nefa na izany ary a dia kitihana kely a dia ajanona kitihana kely a tamin'ny fotoana izay nanaovan'ny procureur par intérim ihany koa teo a dia tsy tody hatramin'ny farany moa izany. Nefa rehefa tonga ilay procureur vaovao izay andray ny asa taty orina dia nanomboka nitraite andreo dosier reo namaky andreo ary efa nanomboka nandray fanapaha-kevitra nandefa azy tsikelikely. Marina moa fa eny mampitepony ny PV procès verbaux izay mikasika ity voampanga anankiray ity.
Eo amin'izay vaovao samihafa izay ihany dia nisoron'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tao amin'ny toerana nisy azy teny Ampefiloha ny kanaly 720 sy ny fahitalavitra Dreamine androany maraina no tonga teny toerana ny vadintany sy ny zandarimarim-pirenena nanatanteraka ny didim-pitsarana tamin'ny 7 desambra 2023 manapaka ny fifanarahana nataon'ny rotonta tamin'ny taona 2025 amin'ny fampiasana ny tranom-panjakana any ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia ny amfiteatra sy ireo trano ao ambadika avaratra. Tamin'ny talata teo ny taleny serasera ao ministeran'ny fanabeazam-pirenena no nandefasana taratasy mampiasa ny trano hiala ao amin'ny fananan'ny ministera ary tapitra omaly ariva tamin'ny 5/8/2024 nomena azy ireo. Voatery nanala ny fitaovana rehetra nampiasaina ny orinasa dia niseza ny fitaovana informatika ny zava-maneno sy ny fanamafisam-peo nampiasaina tao amin'ny plaza toy izany koa ny fitaovana nampiasain'ny fahitalavitra Dreamine. Ambolehetra no nidirana androany maraina ho ny filota le generalin'ny tompon'ny orinasa Andriamatoa Andro Robel.
De force de sac zany tena misy fiteny tanora sakoroka mihitsy zany teto ary zay zavatra izay a niteraka fahatairana ho an'ny mpiasa zany tsisy négociation tsy misy hoe inona fa fahatairana de amin'izao fotoana izao zany misy mpiasa anankiray no tomandry any amin'ny asera akizy miasa miatao amin'ny ataonina iatry zany amin'izao fotoana izao vokatr'izay satria misy choc émotionnel le izy de mbataina teo de mety mbola mitratranareo teo angamba izy mbataina teo de mety tamin'ny hôpitaly de tsy manjaka le zavatra izy satria amboleta le izy fidirana amboleta zany tonga de hoina au moins hafa zany ny olona hoe tonga fotsiny a manahirana mantsy de ty resaka fanarahan-dalàna foana io tsy misy grosse ny tribonaly mihitsy hetra milaza fa expulsé aby zay tsy misy hetra grosse ny tribonaly milaza fa expulsé zay nandefa taratasy ny ministre mena tamin'ny volana oktobra dia nandefa procédure zay tany amin'ny tribonal administratif nandefa procédure tany amin'ny conseil d'état de sy sursis exécution fa fotrany moa dia fanjakana misy instruction mandeha foana ny hoe hoe député ho any hoe de mbola nandefa mipakatra pile ary zay omaly satria hoe menakara tuter efa mipataetany zay efa komaly mipataetany zay omaly fa tapitra maly le nydere amenizareo vo nandretaratany zay defa mipatena tsikelikely zay ne tsy nitombo hoe zany eto afa mipatena tsikelikely zay fa nangataka pile zay zay mba ahafahanay mangataka fotoana misimisy satria tsy vita roa andro telo andro ny fanalana entanato.
Tsy misy resaka politika ny fanalana ny kanaly 720 fa fanatanterahana ny didim-pitsarana hoy ny talehan'ny serasera ny ministera ny fanabeazam-pirenena Soulala Rakotoarsoa.
Nendrasana mihitsy le izy aloha hoe ho kalma ny toetra raha politika sao de misy manana eva eritreritra hoe resaka politika no ataon'ny ministera fanabeazam-pirenena zay mahatonga le hoe anio a no nitaterahana zany ny fakana ny batiment ministera fanabeazam-pirenena amin'ny alalan'ny huissier efa nampandrenesana ry zareo efa nandefasana courier tamin'ny talata teo a namezana anazy fepotoana zay tapitra omaly tamin'ny 5 arivo izay fepotoana tokony nanalanitra reo nentana zay a de manatanteraka ny fakanany batiment zay ankehitriny.
Fa mbola tsy nandray ny karamany volana janoary ny mpiasan'ny kominina Antananarivo renivohitra raha ny vaovao miparitaka androany nambaran'ny mpanolotsaina ny tanàna toavy naralambo may fa tsy resa-bola ihany no mahatonga ny karamampiasa tsy voaloha fa olana miresaka sony famoham-bola ihany koa taorin ny alan'ny ben'ny tanàna Naina Andriatsitohaina izay fa lasa minisitra moa ankehitriny. Misy ny tandrefaka satria tsy nahainy tsinjo mialoha ny tomponandraikitra eo anivon'ny kominina raha ny nambarany ihany resaka tsy fahaiza mitantana sy gaboraraka no mahatonga izao olana rehetra mitranga eo anivon'ny kominina Antananarivo izao hoy ihany ny mpanolotsaina ny tanàna toavy naralambo mahay.
Tsy fahaiza mitantana gaboraraka no zavatra mitranga eo amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Amin'izao fotoana izao zany a tsy nahazo karama janoary tamin'ny 2023 zany a ny mpiasa. Inona ny antony? Tsy vola fotsiny a fa resaka sony ihany koa. Zany hoe tena tsy nanao anticipation mihitsy zany na nijery lavitra mihitsy zany ny mpitondra fa de navelany teo fotsiny a ny mpiasan'ny kommune. Kasika ny budget de fonctionnement io moa de efa fantatra io a ary efa lany tao amin'ny filan-kevitra ny budget primitif anantit bolam ni ti fatam proposal iwan tsy misy olana mitsy izany fa le amoka vola mitsy izany ny olana hoe izy mahafaka mamoka vola izy anafaka manao sonia satria tsy manana bentana intsony tantananarivo renivohitra ary tsy niomana mitsy zareo amin'ny fampandehanan-draharaha tokony naifa nanao prévision zany zareo rehefa miala eto ny bentanana dia ireto avy ny olona afaka manao sonia ny taratasy famoham-bola indrisy tsy nisy izay zany hoe tena tandrevaka mihitsy ilay izy any satria andriamatolany andresitoana zany tamin'izy nanomboka nanao test psikôlôjika na test ho lasa ministra nanao entretien tamina kabinet de recrutement ngedabe dia efa mety nahalala izy hoe ho lasa ministra ka tokony efa tamin'izay izy dia efa sy nanarony vahoaka Antananarivo sy ny fiasana Antananarivo satria amin'izao fotoana izao na mamoaka vola ho an'ny fandraofam-pako ary a dia efa sarotra be mihitsiny zany hoe tsy fahaiza-mitantana manque d'anticipation zany a le izy miantso ny vahoaka Antananarivo zany zao hoe amin'ny manaraka re tompoko mba mahaiza ny fidy mba jerevy ihany la olona fidiana fa tena manao tao foana mihitsy a ny mpitondra kehitriny
eo amin'izay trangam-piarahamonina izay any dia mponina manodidina ny 50% eny amin'ny fokontany Ambohitra Ivoavaratra kaominina Ambohidratrimo nokasain'olombitsy esorina amin'ny tranony sy tany izay onenany sy najariny tao anatin'ny 20 taona mitantara ny ray amin'ireo tompontany Andriamatora Kotomamonjy Jeremia.
Tany izay nividiana tamin'ny ray aman-dreny taloha, maty ilay ray aman-dreny ao varotra dia nandeha ny mpandofa. Ary rehefa nandeha ny mpandofa dia nanao mitation par décès izy a, tsy nanavaka ilay tany ao vidiana teo aloha fa tonga dia nanamboatra ny taratasy rehetra. Ary rehefa nanamboatra ny taratasy rehetra izy a, dia milaza taminay izy hoe ianareoreo izy izy a raha tsy miverina mividy aminay amin'ny vidiny amin'izao dia ho alainay ny tany. Dia izay nefa manana taratasy mazava tsara authentifie any amin'ny enregistrement ny acte de fronte sasany efa manana titre efa nisy ratification nataon'ireo olona milaza mivadika ireo ary amin'izao fotoana izao fanamafisam-baritra zany zareo tamin'ny olona mividy. Dia rehefa nandeha ny fotoana nazay ny famihoatra ny tany napidina geometra ndray zay nandrefy tsy mihoatra ny tany dia nilavaniny teo izy dia farany nakariny tribunal zay. Rehefa niakatra tribunal zay nefany a dia nidina taty ny fitsarana ny tsara ifotony mihitsy ary ny jery hoe inona marina ny zavatra misy ety ifotony dia nandresy zay tamin'ny ambarao tonga voalohany. Rehefa teo nefa dia tsy nanaikatra zareo fa nanao apel. Rehefa nanao apel izy a dia nampagagana ety hoe resy ndray zay. Rehefa resy moa zany zay a dia nangataka cassation sy délai de grâce dia nahazo imoi zay. Fantatray mihitsy ny filoha Andrajoelina fa any amin'izany vahoaka madinika zany tena mangataka izay tompoko a mba hijerenay kaiky a zao antso izay mahazo anay izy eo satria laza hoe misy mpanohana izy eo ambadika, misy olona mikarakara, misy olona manohanohana vola anazy any ambadika any.
Nidina ifotiny ny jery ity olana ity ny solombavam-bahoaka Jaony Rakotoarsoka nilaza fa tsy manaiky ny tsindry azo lena atao amin'ny vahoaka madinika.
Misy olotokana miboto ny taniny, olotokana mahitahita manam-pahefana manam-bola de manao tsinitsinina ny reto a vahoaka tsy mandatiarindreto ka izay indrindra ny atin'ny dinako a ity fotony ty amin'ny tiandranio ity. Vao marina rehefa ny taratasy rehetra hitatsika ity zao a fa nanenjika ny titre ary tsy hoe vaovao tena le titre tamin'izany fotoana tamin'ny 1900 ary itiko ny juridika manamarina fa reo mpividy rehetra zao de manana taratasy daholy a vita enregistrement milaza n'izay fisin'izay fifampivarotan'izay. De amin'izao fotoana izao a ireto vahoaka ireto ndray a no tedavindry zareo hoe sorona amin'ny tany olona 5 tafo a manodidididina anay amin'ny 50% 200 olona any zany ny olona mipetraka amin'itya hoe sorona amin'ny tranony. Za masolombavam-bahoaka de teneniko foany ity fa tsy ekeko zany hoe misy malagasy a atao tsinitsinina sy verezina zoa eto amin'ny taniny zany fa tsika eto Madagasikara vahoaka malagasy, vahoaka ny fanjakana, ny vahoaka ny andriamanjaka, aoka re tompoko mba tena hijerintsika ny tombontsy ho an'ny vahoaka antsika fa tsy ho an'olo tokana, tsy ho an'olona manam-bola, tsy ho an'olona mahitahita. Anaraka akaikin'izy ity akony satria mandeha zany lay raharaha-pitsarana any amin'ny Courtabel dia anaraka akaikin'izy ity akony a ary iresaka amin'ny ramatoa ministra, iresaka amin'ny tompona raikitra rehetra satria vahoaka ny resaka eto, vahoaka no sahirana eto. Ity trano ity a narodany zareo le milaza azo tompon'ireo zany a narodana tamin'ny fomba tsy misy didim-pitsarana, tsy natrehana hoisea, tsisy mpitandro filaminana fa grobrano nentina teo nanorodana azy dia noentiny zareo nody a tola ny madrier tena ohatrany hoe alatra mihitsy le izy zany tena parofo a le nataondry zareo.
Faratsy de ratsy ny lalam-pirenena Vonjimaika RNT 36 mampitoena mpantokana sy feno rivobe ka miandrandra ny anamboarana ny lalana mirefy 520 kilometatra ny solomavam-bahoaka voafitany toerana na dia tsy voasoratra tanaty PGE na ny fandarana sakafobeny fanjakana aza ny anamboarana ny telalany ity dia efa nisy ny fampanantenana nataon'ny fitondram-panjakana ny anamboarana izany ka manatena izany ny mponina amin'izao fepotoana fiasana faharoany filohan'ny repoblika izao mitondra ny fanazavana momba izay ny solombavam-bahoaka Randrianarisoa bien aimé.
Lalana ny distrikan'ny Fianarivobe dia nisy ratsy dia ratsy. Efa sokatra ihany ny lalana avy any Tsiromandity mankany amin'ny Fianarivobe ny avatỳ andrefana fa ny atỳ Antsinanana izay andrasan'ny vahoaka maro dia ny fanatanterahana ny lalana izay hoe 520 kilometatra mainga eo am-panotokana na dia atao hoe tirasoman fotsiny aza dia hita fa mety ahatsaratsara koa ny resaka fampandrosoana amin'iny distrikan'ny Fianarivobe iny satria raha iverina manokana izany hoe kômina mora ranomaritampona, kômina firavahana mangatana izany dia mbola akaiky dia akaiky Antananarivo nefa noho ny faratsian'ny lalana tsy afaka mamoaka vokatra izy hita zao fahaserana vahoaka fa rehefa ohatra hoe mba vita kosa ny fambolena vary dia afaka manao voly avitra n'olona ireny zay fa vita ny lalana iny dia misy taxi brosy ohatra izany dia iverina manokana fa afaka mitondra an'izay vokatra zay atao hoe mankaty Antananarivo dia efa afaka ampitombo ny ambendehany fiariany izay tokantrano raha fahavitany lalana iny ka izay no anaovana antso avy indrindrindra amin'ny zao programma anasa ny gouvernement zay natolotry premier ministra misy manantena fa ho tanteraka tsakasin-davina izay fanamboarana ny RNT 36 ay dia mampitoana mpanotokana sy Fianarivobe. Betsaka rotrakorana amin'ny faritry Fianarivobe iny. Ny lalana tokony tapaka na nitsan'izay fotoam-pahavaratra fandalo izao dia tamin'ity dia misy izany tapaka, misy ihany ny hoe tetezana safotra rano dia maro ireo tanimbary. Vokatry ny fahampotehan'ny tolonenana moa izany dia mazava ho azy potika tanteraka, maromaro ihany koa tanimbary potika vokatry ny atsanga isan-karazana izany.
Ankoatr'izay dia azo lazaina fa efa milamina ny any Fianarivobe noho ny fampiarana ny dina ho ny solombavam-bahoaka bien aimé.
Fianarivobe taloha anisany hoe zaony roso tamin'ny resaka alatsombo izany dia mahafinaritra amin'izao fotoana izao ary mampitehidira tokoa satria nametraka ny dina ny Fianarivobe zahay eo anivon'ny distrikan'ny Fianarivobe dia anisany nampilamina izany faritry ny distrikan'ny Fianarivobe izany ary ataon'ny faritra hafa afakantahaka izany distrikan'ny Fianarivobe izany satria miara-miasa ny tompony andraikitra na olom-bafidy na olom-batendry na miaramila na sivila izany satria ny tena marina dia tsy vita an'ireo zandarima na miaramila ihany ny fandriam-pahalemana fa ny fiaraha-mientana fanentana nataonay dia anisany nampisongadina izany fandriam-pahalemana anivon'ny distrikan'ny Fianarivobe izany ary miainga eny amin'ny tolom-panivohitra iny izany ainga ataon'ny fandriam-pahalemana izay. Inona moa ny tena nahatonga izany distrikan'ny Fianarivobe izany nahatonga izany krano mena Tsinarivo eny teo Ambohitr'Omby Ambatomanitsida iny avaratry Fianarivobe iny lamina dia noho ny fandraisana ndraikitry ny olona isam-batan'olona iny satria tsy maintsy misy mipetraka izany raha ohatra ny anitarana tsirairay avy izany dia mipetraka ny karne ny fivezivezen'ny olona izany. Misy izany karne iray ahitana ny anaran'olona vatan-daha feno 5 taona miakatra any amin'ny tanàna iray dia amin'io fivezivezen'ny olona iny dia tsy maintsy tsy tokony fantatra izay tonga ao toerana io ary le olona feno 5 taona miakatra ao amin'ny tanàna io dia ao anatin'io ka io ka raha misy anina dia tsy maintsy fantarana hoe nakaiza ary maka pasipaora fivezivezen'ny olona izay dia ahafahana amin'ny feo be dia be resaka fandriam-pahalemana anivon'ny faritra distrikan'ny Fianarivobe any.
Efa voaresaka teo mikasika ny lalana fa ho any amin'ny faritra ho any Morombe antsika miandrandra ny anamboarana ny lalam-pirenena fa 550 miala eo bevoay hatrany Morombe ny mponina ny toerana na dia tsy voasoratra anatin'ny PGE aza izany hitondra fampandrosoana ny distrika iny indrindra ny fambolem-bary any amin'ny lemaky Bamangoky ny fahavitan'io lalana io. Ankoatr'izay dia miandry ny fanatanterahana ny PGE izay fandarana sakaben'ny fanjakana izay tsara rafitra tokoa ny solombavam-bahoaka Edi Adolfa.
Tena vaofaoko daholo ny fampandrosoana ny firenena tsika ty zany hoe Madagasikara sy ho an'ny vahoaka malagasy satria voalaza ho feno daholo ireo teboka telo zay mpagnatiny fampandrosoa zay agnaty fijeriny fitofiloham-pirenena Anjerajoely. Raha izao tanteraka ia mandroso ary fiovana lehibe ho an'ny firenena malagasy le fanafatanterahany le PGE izay nahatonga antsika tsy mandroso hatramin'izay tsy voajery ny fotony ao ka raha fijerena ny PGE igny da any fotony agny hitsy ny vahoaka sahirana agny hitsy nantefany le izy fa indro kely zay mbola hapitaiko satria misy tsy tafiditra kely ny ao amin'ny distrikan'ny Morombe dia ny ny 55 mirefy enamby 70 kilometatra satria RNF dia manafosafo satria tapany atsinanany distrikan'ny Morombe no nadalovany fa raha tsy vita ireny 55 io a dia agnisany mbola mitokamona ihany ny ankabeazan'ny kômuny ao agnatin'ny distrikan'ny Morombe indrindra fa andrenivohitra. Raha ohatra ka ireny 55 io ny vita dia voafeha ho daholo ary misy mitoka monina fa tanteraka na io ba mangoky io ara dia hiroborobo satria hivoakavoaka ny vokatra avy ao amin'ny distrikta ny Nombe amin'ny alalan'ny ba mangoky mba hatafitany ireny 55 amin'izao dia tsy maintsy mandondo varavarana ho hampitany amin'ny andriamatao premier ministre sy ministre ny asa vaventy mba ho tafitsy ao agnaty PGE le ireny 55 miala ao bevoay makany renivohitsy ny distrikta ny Nombe.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Mariana nanomboka androany roa hatramin'ny 8 febroary izao ny herinandro an'ny fanentanana sy fivavahana ho fanoerana ny famarinan'olona. Ny 8 febroary izay andro maneran-tany adina amin'izay famarinan'olona izay, araka ny fanirian'ny Papa François folo taona lasa izay ho fahatsiarovana ny masimbavy Josephine Bagita, masera soudanaise, isan'ireo lasibatry ny fanavakavahana sy ny famarinan'olona tamin'ny 1940. Loahevitra adiniana mandritra izao herinandro izao ny hoe mandroso ampam mendrena mieno sy manofinofy ary miasa. Farany dia nafatesana olona roa farafakely ny fipoahana mahery vaika antranga taona Nairobi, Kenya. Alina olona 22,000 hafa naratra raha nambarany mpitondra teniny governemanta kenianna Isaac Kamwara nitarika ny firetana tao amin'ny orinasa iray mpamokatra gazy moa ny fipoahany bouteille de gaz nentin'ny fiarabe iray tao amin'ny orinasa io ka niteraka izao fahavoazana goavana izao. Tsy mbola fantatra mazava aloha no natonga ny loza ary efa misokatra ny fanadidiana momba izay ankehitriny. Ny vaovaontsika no mifarana amin'izao hariva izao, fotoananao manaraka amin'ny sampana fahampahalalam-baovao rahampitso maraina amin'ny fito, za kosa mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray tompo kilasy tompoko fafy.